Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit mødte vi den danske flyveleder Peter. Peter arbejder for det schweiziske firma Skyguide, som står for at kontrollere flytrafikken over det område, hvor de to fly styrter sammen. Peter er netop på arbejde den dag katastrofen sker, og det er ham, der kommunikerer med de to cockpits helt op til selve ulykken. Da den tyske havarikommission begynder at undersøge, hvordan katastrofen er sket, så bliver Peter også afhørt grundigt. Pressen, offentligheden og de pårørende til de omkomne er meget opsatte på at finde ud af, hvordan sådan en ulykke kan ske, og hvem der har ansvaret. Teorierne er mange, men i medierne er det mere sort-hvidt. Nogle mener, det er flypersonalet, der ikke har handlet korrekt. Og her er det mest af alt de russiske piloter, der er i søgelyset. Andre mener, at ansvaret ligger hos det schweiziske firma Skyguides personale. Mere specifikt, den flyveleder, der har været på vagt, da ulykken sker. Altså Peter. Peter er dybt rørt af situationen, og han sygemelder sig også fra arbejde efter den tragiske ulykke. Han er i længere tid ramt af massiv stress, og samtidig traumatiseret den voldsomme oplevelse og den negative opmærksomhed, Skyguide har fået i forbindelse med ulykken. Peter vender dog efterhånden tilbage til sit gamle arbejde, men dog kun i en kontorstilling, da flyvelederfunktionen stadig er alt for stor en mundfuld for ham. En aften, da han sidder i sit hjem i den lille by Kloten, får han besøg. Det er en fremmed mand, som vil tale med Peter. Under en diskussion på familiens terrasse, trækker den fremmede mand pludselig en kniv og stikker Peter flere gange. Peters kone kommer løbende, da hun hører optrinet, og da hun kommer ud på terrassen, kan hun se sin mand ligge døende på jorden i en stor blodpøl. Hun når lige at få et glimt af den fremmede mand, inden han forsvinder ud i mørket. Du lytter til tredje del af flykatastrofen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og et sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skruer lige tiden tilbage til den 2. juli år 2002. Som I nok husker, så sker ulykken natten mellem den 1. og 2. juli 2002. Vi er i El Prat lufthavnen i Barcelona. En midaldrende mand i midten af 40'erne sidder i en af de mange ventesale i ankomstloungen. Manden hedder Vitali og er russisk arkitekt. Vitali er hjemme i Rusland kendt som en dygtig og meget hårdt arbejdende person, der har stået bag flere prominente byggeprojekter de sidste mange år. Dog har han de seneste 2 år været ramt af forskellige nedture, som har gjort, at hans succesrige karriere har været på en uønsket standby. Men pludselig får han en gylden mulighed for at genstarte sin karriere, da en russisk millionær hyrer ham til et større privat byggeprojekt lidt uden for Barcelona. Karrieremæssigt er det lige, hvad Vitali trænger til. Men det betyder samtidig, at han skal være væk fra sin familie i en længere periode, da han er nødt til at flytte til Spanien, mens projektet står på. Lige nu sidder han i lufthavnen og venter på, at hans kone Svetlana og hans 2 børn Konstantin på 10 og Diana på 4 skal lande med et fly fra Moskva. De 3 rejsende skal besøge deres elskede mand og far, som de ikke har set i flere uger. Vitali er spændt og glæder sig umådeligt meget til at se sin familie. Han sidder lidt uroligt i sædet, da han efterhånden har siddet og ventet i mere end 3 timer. Han er nu også kommet op på sin 3. kop kaffe, og ventetiden begynder at gøre ham lidt urolig. Foran ham er 8 forskellige tavler med informationer om de mange ankomster. Flyet med hans familie er efterhånden 4 timer forsinket, og han venter blot på, at der skal komme en opdatering på skærmen. Han har 4 gange været op og spørge personalet, om de eventuelt ved noget om flyet fra Moskva. Men der er desværre ingen hjælp at hente, og han bliver blot bedt om, at han skal følge informationerne på de mange skærme. Vitali sætter sig endnu en gang tilbage i sædet og kigger afventende på informationstavlen. Der står stadig bare forsinket ud for Baskirian Airlines flyet fra Moskva. Pludselig kan Vitali fornemme, at noget er ved at ske. Han kan ud af øjenkrogen fornemme, at flere og flere folk strømmer ind i ankomstloungen. Oppe ved informationsdisken kan han se flere forskellige personer stemme sammen, og han lægger mærke til flere folk med videokameraer. Det går pludselig op for ham, at det er en større mængde journalister fra både tv og aviser, der er invaderet ankomstområdet. Han begynder at mærke en uro i maven. Hvad er det, der foregår? Journalisterne begynder at filme og interviewe personalet i informationen, men da mange af dem taler spansk, så kan han ikke forstå, hvad det er, de præcis taler om. Vitali rejser sig og går nærmere for at få opklaret, hvad der foregår. En journalist ser Vitali står og kigger nysgerrigt mod informationsdisken, og hun får sin fotograf dirigeret over til ham. Fotografen begynder nu at filme Vitali, mens den kvindelige reporter stikker en mikrofon hen foran ham. På engelsk spørger hun ham, om han venter på at flyde fra Moskva. Vitali kigger undrende på hende og svarer ja. Reporteren kigger på ham med sørgmodige øjne og kondolerer. Vitali forstår ikke, hvad hun mener, og journalisten spørger, om han ikke ved, hvad der er sket. Vitali ryster på hovedet, og han kan pludselig mærke, at sin mave snører sig sammen. Han kan nu godt fornemme, at noget bestemt ikke er, som det bør være. Da Spanien er en meget populær feriedestination for russere, så er det også svært for Vitalis kone Svetlana at få billetter til hende og børnene, da de skal ned og besøge Vitali. Heldigvis så ringer Svetlanas telefon omkring middagstid den 1. juli. Det er et russisk rejsebureau, som kan fortælle, at de har fået mulighed for at booke 3 billetter på et charterfly, som helt ekstraordinært skal til Barcelona om aftenen. Svetlana er allevild og siger med det samme ja tak til tilbuddet. Hun ringer omgående til sin mand og fortæller, at de nu har fået 3 billetter, så de kan komme og besøge ham i Spanien. Vitali og Svetlana er lykkelige for, at de nu kan se frem til en hel måned sammen med deres 2 børn. Tilbage i Barcelona Lufthavn står Vitali nu med en mikrofon foran sig, mens et kamera filmer ham. Han er helt paf ved journalisternes udmelding. Han spørger desperat om, hvad hun mener med sin kondolence, og journalisten ved ikke rigtigt, hvad hun skal sige. Hun får forklaret, at han nok hellere må snakke med personalet i informationen. Vitali får med sig igennem de mange journalister og op til skranken. Han råber til en af medarbejderne, at han vil vide, hvad der foregår. Det er dog som om, at de ikke rigtig vil snakke med ham. Og i desperation vender han sig om og spørger en af journalisterne, hvad der foregår. Journalisten trækker ham til side, og Vitali får nu overbragt nyheden om flystyrtet. Til at begynde med kan Vitali ikke forstå, hvad det er, han hører, da det simpelthen er for meget for ham at kapere. Lammet sidder han nu på en af de mange bænke i ankomsthallen, mens han på et fjernsyn kan følge med i nyhederne, der rapporterer om den store katastrofe. Langsomt går det op for Vitali, at det fly, hans familie har været på, er kollideret med et andet fly et sted i det sydlige Tyskland over Bodensøen. Vitali får samlet sig sammen og løber nu gennem lufthavnen over til Swissairs stand. Her får han booket en plads på det første fly mod Zürich i Schweiz, som kun ligger 2 timers kørsel fra Bodensøen og stedet, hvor flyene er styrtet ned. Da Vitali sidder ombord på flyet mod Schweiz, kan han mærke angsten presse sig på, og han har meget svært ved at samle tankerne. Hans største frygt er, at der er sket noget med hans elskede børn og hans kone. De 3 timer flyveturen tager føles som en evighed, og han må flere gange forsøge at overbevise sig selv om, at Svetlana og hans 2 børn selvfølgelig ikke er kommet til skade, men blot venter på ham et sted i Tyskland. Så snart maskinen er landet i Zürich, får Vitali fat i en taxa, som kører ham direkte til den lille by Überlingen, hvor ulykken er fundet sted. Da taxaen nærmer sig byen, lægger Vitali mærke til, at himlen begynder at blive mørkere, og samtidig rammer en lugt af brændt metal og gummi hans næsebor. Taxaen er ved at være helt fremme med selve ulykkestedet, og der er nu gået omkring 10 timer, siden de 2 fly kolliderede i luftrummet over den lille by. De sidste par kilometer hen mod markerne, hvor oprydningsarbejdet er i gang, må taxichaufføren zigzagge ud og ind mellem fragmenter og metalrester, der ligger spredt ud over kørebanen. Vitali får endnu et ja i maven, da han opdager flere betjente og folk i lysende veste går og markerer steder, som indikerer rester af mennesker. Vitali stiger ud af bilen og får kontakt til en af de mange politimænd. Han får forklaret, at hans familie har været ombord på flyet fra Moskva. Men politimanden fortæller, at det ikke er en god idé for pårørende at lede efter deres familiemedlemmer. Det begynder så småt at gå op for Vitali, at dette er en katastrofe, som fuldstændig overstiger hans fatteevne. Selvom han i sin sind ikke kan forstå, at hans familie højst sandsynligt er omkommet, så siger hans rationelle side, at han må finde deres lig. Personalet fra Havarikommissionen og politiet vil dog ikke lukke Vitali ind bag afspærringen, så han går derfor et stykke tilbage af vejen og ind over en mark. På et tidspunkt kommer han til en lille æbleplantage, og da han kommer ind igennem den og ud på den anden side, så kan han se en masse folk gå rundt ved en masse større vragdele ude på en mark. Der er 3 meget store dele, som stammer fra kabinen fra det russiske fly. Vitali kan se, at de mange redningsarbejdere er i gang med at bære nogle af de døde passagerer ud. Han får kontakt med nogle af dem. Selvom Vitali er forment adgang til stedet, så lader redningsarbejderne ham alligevel blive og følge med i oprydningen. Efter flere timers søgen er der ingen spor af hverken Svetlana, Konstantin eller Diana. Vitali går vildeløst rundt på markerne hele natten i håb om, at han kan finde sin familie. Ud på morgenen bliver han kontaktet af nogle redningsarbejdere, der får ham overtalt til at tage ind til den nærmeste landsby og få noget at spise og få hvilet sig. Efter nogle timers hvil opsøger Vitali igen nogle af de mange redningsfolk, og han får nu at vide, at en datter til en lokal landmand har fundet en lille pige. Redningsfolk har allerede været på stedet og taget billeder. Vitali bliver kaldt inden for et stort telt, og her viser to personer fra Havarikommissionen om alle de billeder, de indtil videre har fået taget af ofrene, de har fundet. Da Vitali når til billederne af det nyeste fund, så kan han se, at det er en lille pige med brunt hår, som har en lyserød kjole på. Da han ser hendes ansigt, bryder han fuldstændig sammen. Der er nemlig ingen tvivl om, at det er hans datter Diana, der er på billederne, og at hun er omkommet med flystyrtet. Da det russiske fly bogstaveligt talt bliver flået op, mens det er i luften, så er de mange passagerer også spredt ud over markerne omkring ulykkesstedet. Mange af dem er slemt tilrette, da de bliver fundet. Men livet af Diana er mere eller mindre intakt, da hendes fald er blevet bremset af nogle træer. Vitali bliver nu kørt ud til findestedet, og her kan han i græsset, ved siden af der, hvor Diana bliver fundet, se en iturreven halskæde med hvide perler. Halskæden har han selv givet hende, og det lykkes ham at finde de fleste af de små hvide perler, som han samler i et lommetørklæde og putter i sin venstre brystlomme. Fuldstændig opløst i sorg, sætter Vitali sig i det høje græs og kigger op mod himlen. Han holder sig for brystet og sværger for sig selv, at han til evigtid vil bære perlerne i sin lomme som et minde om Diana. Blot et par timer efter fundet af Diana, får Vitali besked om, at der er fundet resterne af en 10-årig dreng tæt på et busstoppested. Liget er blevet kørt til et nærliggende ligehus, hvor mange af de andre omkomne også er. Vitali bliver straks fragtet til stedet. Da han ser liget af drengen, må han straks konstatere, at det er hans søn Konstantin. Vitali kan næsten ikke stå på sin egen ben. Hans verden bryder fuldstændig sammen. I frustration begynder han nu at råbe og dunke sit hoved ind mod en væg. Retsmedicineren får tilkaldt nogle betjente, som tager fat i Vitali og forsøger at berolige ham. Betjentene viger ikke fra hans side de næste par timer, da de simpelthen er bange for, at Vitali skal finde på at tage sit eget liv. Det gør bestemt ikke situationen bedre, da der senere op ad formiddagen bliver bragt endnu et offer ind, som viser sig at være liget af Vitalis kone, Svetlana. Den russiske arkitekt er så ramt af sorg, at han slet ikke kan være i sin egen krop. Det, der skulle have været den store genforening med hans savnede familie, er nu endt ud i hans livs største mareridt. Et mareridt, som han aldrig vågner fra. De kommende dage er en stor tåge for Vitali. Redningsarbejderne, politiet og de mange andre instanser tager sig heldigvis godt af ham, så han ikke skal tænke på noget praktisk. Line af hans familie bliver hurtigt fragtet til Rusland sammen med ham, og i lufthavnen bliver han mødt af resten af sin familie. Alle er selvfølgelig i dyb sorg, og hele lokalsamfundet i hans hjemby, Vladikaukas, er berørt af den voldsomme ulykke. Få dage efter, da Vitalis to børn og hans kone skal begraves, må politiet afspærre flere gader i byen, da tusindvis er mødt op for at vise deres medfølelse og støtte op om den stakkels Vitali. Til selve begravelsen er kirken fuldstændig proppet, og en horde af pressefolk er også mødt op uden for den store kirke. Efterfølgende udtaler Vitali til journalisterne, at han er virkelig svært ved at se, hvordan han nogensinde skal kunne leve videre uden sin elskede. I dagene og ugerne efter begravelsen er Vitali bestemt heller ikke sig selv. Dagene går med besøg på kirkegården, og når han ikke er der, så ligger han blot på en sofa i stuen uden at bevæge sig. Han kan ikke arbejde, spise eller sove. Chokket er også så stort, at Vitalis hår begynder at blive hvidt. Og da han heller ikke har overskud til at barbere sig, så ligner han efterhånden en person, der er noget ældre end en midt i 40'erne. Huset Vitali og hans familie bor i, er på hele 3 etager. Men Vitali kan ikke få sig selv til at gå ovenpå, da det er der hans børns værelse er. Derfor tilbringer han kun tid i stuen. Først efter flere uger tager han mod til sig og går ovenpå. Soveværelset, hvor han og Svetlana har tilbragt deres nætter, omdanner han nu til en form for mindesmærke for konen og børnene. Han får også lidt børnenes senge derind, samt en masse af deres yndlingslegetøj og en masse billeder. I de efterfølgende måneder er Vitali så ødelagt, som man kan blive. Han har konstant mareridt og får meget lidt søvn. Han slæber sig igennem dagene, og hver morgen befinder han sig flere timer på kirkegården hvor han grædende taler til gravstenen for hans kone og hans to børn. På årsdagen for katastrofen blev der afholdt en mindehøjtidelighed, hvor alle pårørende blev inviteret. Vitali møder også op, og på det tidspunkt er han næsten ikke til at genkende. Han har siden ulykken kun været klædt i sort, og han har nu også et gigantisk fuldskæg og meget langt hår. Ingen af delene er blevet klippet siden begravelsen. Udover de mange pårørende, så er også repræsentanter for Skyguide mødt op til mindehøjtidligheden, heriblandt deres administrerende direktør, Allan Rogier. Da Vitali ser muligheden for at komme tæt på Allan, så flår han ham i skulderen og får ham vendt om. Vitali og Allan står nu ansigt til ansigt. Vitali holder billederne af sine to børn og sin kone op foran øjnene af direktøren Allan. Grædende råber Vitali, hvorfor hans familie skulle dø, og hvorfor Skyguide ikke har taget ansvaret på sig. I samme øjeblik griber Allans livvagt ind og får Vitali væk fra direktøren. Mens Vitali bliver skubbet lidt på afstand, råber han til Allan, at han er skyld i, at Vitalis familie er døde. Allan forsøger på afstand at få Vitali talt til ro og bønfalder ham om ikke at lave en scene. Der er selvfølgelig en stor mængde pressefolk til stede, og de er hurtige til at få kameraerne rettet mod det lille optrin. Allan beder Vitali komme forbi Skyguards hovedkvarter næste dag, så han kan få svar på sine mange spørgsmål. Vitali bliver ved med at råbe til Allan og spørger, hvorfor Skyguide holder navnet på deres flyveleder hemmeligt. Allan forsøger igen at berolige Vitali og siger, at de kan snakke om det næste dag på Skyguards kontor. Vitali møder den følgende dag op på Skyguards hovedkvarter fast besluttet om, at han skal have navnet på den ansvarlige flyveleder, som han er helt overbevist om er skyld i ulykken. Under mødet beder Vitali flere gange om at møde den unavngivne flyveleder, men Allan fortæller ham, at han desværre er på ferie, så det er ikke muligt. Vitali bliver rasende og forskylder Skyguide for at skjule identiteten på flyvelederen, så de ikke behøver at stå økonomisk ansvarlige over for ulykken. Vitali er også meget irriteret over, at Skyguide stadig har flyvelederen ansat, og mener, det er et tydeligt tegn på, at de derved kan undgå, at han siger sandheden. Direktøren Allan afviser alle disse påstande, og forklarer Vitali, at de er nødt til at vente på, at den officielle undersøgelseskommission er kommet frem til en endelig konklusion, før de kan tage stilling til, hvad der skal ske i det videre forløb. Vitali må tage for møde med uforrettet sag, og godt 3 måneder senere får han et brev fra Skyguides advokater, som tilbyder om en midlertidig godtgørelse på 110.000 schweizerfranc for de 3 døde familiemedlemmer. Det svarer til godt 750.000 kroner. Pengene kan Vitali få udbetalt, hvis han skriver under på, at han ikke vil holde Skyguide ansvarlig for hans families død. Vitali bliver afsindig vred over dette tilbud, og nægter at tage imod Skyguides penge. Han er stadig fast besluttet på, at de ansvarlige for hans families død ikke må gå fri, og at de skal drages til ansvar på en eller anden måde, koste hvad det vil. Vitali forsøger nu at få et møde med direktøren Allan for at finde ud af, hvem den ansvarlige flyveleder er. Men alle hans henvendelser er forgæves, og han får blot at vide, at Skyguide ikke længere ønsker at tale personligt med de pårørende, og al kommunikation skal gå gennem deres advokater. Umiddelbart så er Vitali ikke interesseret i nogen form for økonomisk kompensation, for det eneste han ønsker er blot, at nogen bliver draget til ansvar for flykatastrofen. Hvis bare nogen ville komme til ham og sige undskyld, så ville han måske kunne acceptere at begynde at bearbejde sin ubeskrivelige sorg. Problemet er dog, at hverken Skyguide, Baskerian Airlines eller DHL vil tage nogen form for ansvar for ulykken, så Vitalis frustration er ved at nå sit højeste. Han vælger derfor at hyre en privat detektiv, som skal hjælpe ham med at finde frem til, hvem den ansvarlige flyveleder er. I de russiske medier er der ingen tvivl om, hvem de mener bærer ansvaret for ulykken, nemlig Skyguides anonyme flyveleder. Og det er også denne udlægning, Vitali tror mest på. Vi er nu fremme i februar måned år 2004. Privatdetektiven, som Vitali har hyret, er yderst effektiv, og han har efter 2 måneders intens efterforskning fundet frem til flyvelederen og en masse oplysninger om ham. En aften mødes Vitali med privatdetektiven og får udleveret en stor konvolut med en masse oplysninger. Udover navn, adresse og en masse andet personlig info, så indeholder konvolutten også billeder af flyvelederen, hans kone og hans 2 børn. Vitali kan se, at flyvelederen hedder Peter Nielsen. Han er dansk, men han bor på det her tidspunkt i Schweiz og er ansat hos Skyguide. Til at begynde med er Vitalis plan at udlevere alle disse informationer til de russiske medier, så de måske kan tage historien op igen. Han føler på det her tidspunkt, at han er den eneste, der stadig har fokus på at finde ud af, hvem de ansvarlige er, og at hele verden omkring ham allerede er ved at glemme, hvad der er sket. Vitali burer sig inde i sin store villa, mens han forsøger at få overblik over situationen og hvad hans næste træk kan være. Efter et par dage i tænkeboks opgiver han at sende informationerne om Peter Nielsen til pressen, da han er bange for, at det alligevel ikke vil føre til noget. I stedet ringer han til et schweizisk rejsebureau og beder dem om at booke ham ind på et hotelværelse tæt på Zürichs internationale lufthavn. Vitali pakker nu en håndbagagekuffert og gør sig klar til at tage turen vestpå. Allerede den følgende weekend lander Vitali så i Schweiz og tjekker ind på et hotel i den lille forstad Kloten, som ligger nordøst for Zürich. Vitali sørger for ikke at vække den store opsigt i forbindelse med sit besøg. Han taler høfligt med hotellets personale ved sin ankomst og går derefter direkte op på sit værelse. Næste morgen spiser han morgenmad i hotellets restaurant og går derefter ud for at gå en lille tur i området. Vejret er lidt gråligt, og det er kun ca. 12 grader varmt. Vitali har med vilje taget noget meget neutralt vintertøj med, så han på ingen måde vækker opsigt. På sin gåtur går han ind i et lille supermarked, hvor han køber lidt forskellige småting, for derefter går tilbage til hotellet. I hotellets foyer går han op til receptionen og kigger de mange turistbrosyrer igennem og spørger en fra personalet, hvad der kunne være spændende at se i området. Vitali går derefter op på sit værelse, hvor han bliver, indtil mørket falder på. Da det er i februar måned, så er det allerede temmelig mørkt udenfor efter klokken 8. Vitali tager overtøj på og forlader nu sit hotelværelse. Han tager elevatoren ned til receptionen og går ubemærket ud gennem hotellets foyer. Da han kommer ud af hovedindgangen, drejer han til højre og begynder at gå ned ad fortovet. Da han har gået godt 700 meter, krydser han den store vej og går ned ad en sidegade mod nogle lyserøde beboelsesejendomme længere fremme. Da han er godt 50 meter derfra, stopper han op og tænder en cigaret, mens han kigger i retning ejendommen. Han kigger op mod himlen, mens han puster røg ud i den kølige aftenluft. Da han er færdig, skodder han sin smøg og tager en dyb indånding. Han går nu direkte ind til den første dør i den lyserøde bygning og ringer på. En ældre kvinde åbner. Hun kigger lidt undrende på den skæggede mand, der står foran hende. Vitali smiler til hende og spørger på engelsk med russisk accent, om hun måske kender en mand ved navn Peter Nielsen. Kvinden kigger lidt tøvende på ham, og Vitali trækker nu et stykke papir op af lommen, hvor Peters navn og adresse står på. Kvinden nikker og peger på en ejendom lidt længere ned ad gaden. Vitali takker hende og begynder at gå i retning af ejendommen. Da Vitali når til adressen, som han har stående på sit papir, stopper han op og tænder endnu en cigaret. Mens han ryger, tjekker han sine lommer. Jo, den er god nok. Han har husket det hele. Han ryger færdig og kigger nu rundt i gaden. Der er ingen mennesker at se. Han går mod døren, som er blot 20 meter foran ham. Da han er ved dørmorten, stopper han op. Han kigger ind over hækken og kan se, der er lys inde i stuen. Han går nu igennem en låge og ind i forhaven og videre ind på husets terrasse. Han stopper op og lukker øjnene, og han ser Svetlana, Konstantin og Diana foran sig. Det er nu eller aldrig, tænker han. Så tager han endnu en dyb indånding og går hen mod terrassedøren. Godt 15 minutter efter kan beboerne på den lille schweiziske gade høre sirenerne fra en masse udrykningskøretøjer. Få øjeblikke efter er gaden fyldt med politi og ambulancer, og de rykker straks ind i den bygning, hvorfra alarmopkaldet er kommet. Manden i huset, Peter Nielsen, ligger på terrassen. Han har blod overalt, og det er tydeligt at se, at han er blevet stukket adskillige gange over hele kroppen. Selvom ambulancefolkene arbejder så hurtigt de kan, så står Peters liv ikke til at redde. Han dør af sine forblødninger kort tid efter redningsfolkene er ankommet. En læge foretager et ligsyn på stedet og kan konstatere, at Peter er blevet stukket flere gange i både brystet og i halsen. To kriminalbetjente fra det schweiziske politi afhører Peters dybt chokerede kone Mette. Selvom hun er ude af sig selv og ikke kan stoppe med at græde, så får hun alligevel angivet et signalement af gerningsmanden. Der er tale om en stor bred mand med langt fuld skæg. Manden er omkring 40-50 år og taler engelsk med russisk accent. Han er iført neutralt tøj og har halvlangt gråligt hår. Kriminalbetjentene får også en kort beskrivelse af hændelsesforløbet, før de lader Peters kone få fred. Flere teknikere er allerede ankommet til adressen og begynder nu at afspærre området. Hundepatrulje bliver også tilkaldt, og de får til opgave at gennemsøge de nærliggende haver og skraldespanden i håb om, at gerningsmanden måske har smidt gerningsvåbnet fra sig. Allerede en time efter har en hundepatrulje heldet med sig, da de i en have finder en 22 cm lang kniv indsmurt i blod. Kniven bliver sikret og sendt direkte til laboratoriet for videre undersøgelse. Allerede ved sikringen er det tydeligt at se, at der er flere fingeraftryk på skæftet, som teknikerne kan analysere og bruge i opklaringsarbejdet. Der går ikke mange timer, før pressen har fået opsnappet historien om det voldsomme drab, og for første gang bliver Peters identitet afsløret for offentligheden. Peter bliver nu ikke kun omtalt som et drabsoffer, men også som en af hovedpersonerne i efterforskningen i forbindelse med flykatastrofen ved Ypperlingen over Bodensøen godt halvandet år tidligere. Denne information får straks pressen og offentligheden til at spekulere i motiver. Flere mener, at drabet nok er en hævnaktion fra en eller flere af de pårørende til ofrene for flykatastrofen. Efterforskerne drager også samme konklusion, men de vælger derfor også at holde beskrivelsen og signalementet af den mistænkte hemmelig for offentligheden. Problemet er bare, at pressen elsker denne slags historier, og de er heller ikke sene til at få oplysningerne ud af forskellige naboer. Blandt andet den ældre kvinde kan bekræfte, at der taler om en stor mand i 40'erne med skæg og halvlangt hvidt hår, som i flere tilfælde er hørt tale engelsk med russisk accent. Pressen får også opsnappet, at schweizisk grænsepoliti er i højeste beredskab, hvilket også tyder på, at den mistænkte gerningsmand nok er af udenlandsk nationalitet og med stor sandsynlighed russisk. Det er ikke kun den schweiziske presse, der har kastet sig over historien, men så sandelig også den tyske. Alle taler om, at Peter Nielsen har været udsat for et hævndrab, og en masse spekulationer og teorier begynder at dukke op. En af disse teorier peger i retningen af en russisk mand med navn Alexander Sarsuk. Alexander har mistet sin kone og 2 børn i flykatastrofen, og har flere gange været ude i pressen og kritiserer efterforskningen af ulykken meget kraftigt. Signalementet af gerningsmanden passer rent faktisk også med Alexanders, og derfor kommer han da også straks i efterforskernes søgelys. Men er det Alexander, Vitali eller en helt tredje, der dræbte Peter på terrassen, nærmest foran øjnene på hans kone og børn? Er det et hævndrab? Hvis det rent faktisk viser sig, at Peter er skyld i ulykken, vil folk så få forståelse for gerningsmandens hævn? Få svaret i 4. og sidste afsnit af flykatastrofen. Du har lyttet til 3. afsnit af flykatastrofen. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste, du kan gøre, er selvfølgelig at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, eller hvad der sker i True Story-regi. Tak fordi du lyttede med.